Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Când vorbim despre moșteniri, ne gândim aproape întotdeauna la dimensiunile sale. Cu cât mai mare, cu atât mai bine. Moștenirea lăsată de regimul burghez democrat interbelic s-a dovedit insuficientă pentru timpurile care au urmat. Aveam și continuăm să avem diferențe foarte mari de dezvoltare între lumea urbană și cea rurală. Nici regimul totalitar socialist nu a reușit să elimine aceste diferențe până la finalul său. Rămâne totuși lăudabilă intenția liderilor României de până la anul 1989 de a avea o economie productivă și de a urmări o creștere a nivelului de trai în marje constante. Când analizăm sau judecăm starea de dezvoltare a României la sfârșitul războiului, cred că statistica reală poate fi un punct de plecare. O țară cu jumătate din populația analfabetă, cu o infrastructură mai slabă decât a țărilor din jur, cu excepția Bulgariei, însă cu resurse mult mai bogate. Reala industrializare a țării s-a consumat pe parcursul unui deceniu, cel puțin, în care rata investițiilor a fost uriașă. Investițiile acestea au cerut și mari sume de bani care au dus la îndatorarea țării. Acest subiect a mai fost abordat în două rânduri în această emisiune. Revenirea de acum se datorează unei noi abordări și cu date detaliate. L-am invitat în studio pe autorul acestei cercetări și de la care sperăm să obținem câteva răspunsuri lămuritoare asupra subiectului. Domnul dr. Ilarion Țiu este un autor cunoscut, chiar dacă este tânăr. Area sa de cercetare este perioada postbelică a istoriei noastre. Bună seara, domnule dr. Țiu.
Bună seara.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Domnule dr. Țiu, sunt două paliere pentru această parte a discuției, economic și politic. Ce a câștigat România împrumutându-se de bani de la Fondul Monetar Internațional și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare?
Dacă ar fi să tragem linie în anul 1989, ar fi o creștere negativă, cum le place actualul guvernant să spună, glumesc desigur. A câștigat și în plan politic și în plan economic. La începutul anilor 70 a fost un câștig politic excepțional, pentru că România a fost prima țară din blocul socialist prosovietic, adică minus Iugoslavia, care a semnat acorduri de împrumut cu instituțiile financiare internaționale capitaliste. A fost un oarecare șoc pentru lumea comunistă că o țară din rândul lor, care înfiera în discursul oficial capitalul internațional, se adresase și luase credite atât de necesare economiilor socialiste, șchiopătând deja în anii 70. Și a doilea câștig, în următorii 10 ani, să spunem, a fost și unul economic, pentru că ratele ambițioase de creștere pe care Partidul Comunist și le-a propus plenarele sale sau la congrese au putut să fie susținute prin dezvoltarea unor capacități de producție. Desigur că investițiile interne erau limitate, investițiile interne însemnând sumele de bani pe care le putea acumula economia socialistă din funcționarea sa organică. Limitate fiind, a fost nevoie de unele resurse externe care aveau avantajul rapidității. Adică nu trebuia să aștepți câțiva încincinal să acumulezi, nu știu, $1 miliard pentru a-l investi, ci îți veneau sume de bani de diverse cuantumuri, imediat și pentru proiecte anume. Relațiile acestea cu instituțiile financiare, cel puțin teoretic, introduceau și o rigoare în investiții. Adică nu investim în economia socialistă fără a menționa sau a indica niște obiective. Tratativele s-au dus pe anumite capacități de producție.
Da, era obligatoriu ca România să prezinte proiectele pentru care cerea bani, nu?
Era o noutate.
Fie că era autostrada București-Pitești, fie că erau puține de producerea îngrășămintelor chimice, fie că erau, să spunem, rafinării.
Unități energetice, ai s-a investit destul de mult, capacitățile acestea pe cărbune din zona Oltenii, impunea și o rigoare, o disciplină financiară. Adică noi avem o sumă de bani pe care trebuie să o investim în acest obiectiv. Bine, autoritățile statului au mai încercat să deturneze și asta a fost o mare problemă în relațiile cu creditorii internaționali. Totuși, când se trage linie la sfârșitul regimului, se observă câteva capacități de producție finanțate, nu total, că era vorba și de o cofinanțare necesară, dar putem aprecia că s-au făcut câteva investiții importante de care beneficiem și astăzi. Sigur, vorbiți fie de autostrada București-Pitești, fie de o parte din autostrada București-Constanța, electrificarea unor linii ferate existente și anumite unități industriale care mai există. Termocentralele Turceni-Rovinari, anumite stabilimente din industria petrochimică, care, bine, ele sunt în regres acum, dacă nu chiar au falimentat.
Cei doi jucători, Guvernul României și FMI, alături de Bird, au jucat corect partitura? Ce căuta unul și ce încerca celălalt?
Pentru început, în prima fază a relațiilor dintre cei doi parteneri, a fost o chestiune de genul win-win. Ambele tabere au avut ceva de câștigat. Partenerii internaționali au penetrat lumea comunistă prin acordarea de credite și astfel s-a creat o alternativă. Pe de altă parte, România, sigur, a obținut niște credite de care avea nevoie, în valută. Pe de o parte, nemulțumirile României față de partenerii internaționali au fost fluctuațiile dobânzilor.
S-a pornit cu dobândă mică, nu?
Cu dobândă mică, asta a fost promisiunea. Însă, vedem și astăzi, lumea capitalistă este într-o continuă fierbere economică, crize, descreșteri, creșteri și descreșteri, chestiuni pe care o economie tip socialist nu le prea experimentase și au crescut ratele dobânzilor. Apare ceea ce se numește politica de condiționalitate, datorită unor experiențe neplăcute ale FMI-ului, mai ales cu statele din Africa, care nu au putut să plătească creditele, a apărut această ideologie, am putea spune, a condiționalității. Adică nu-ți mai dăm împrumuturi în baza vechiului algoritm de procent din subscripție, ci îți dăm împrumuturi chiar mai mari, de tip stand-by, se acordă în tranșe, după fiecare tranșă se face o evaluare, vin experții care observă pe teren dacă s-au luat măsuri pentru reducerea deficitelor, dacă statele joacă corect. Ei, aici încep să apară nemulțumirile României față de FMI. De cealaltă parte, FMI-ul, prin reprezentații săi, încep să facă inspecții, vizite. Ei știau, aveau și ei, nu, inclusiv servicii de informații, nu ale FMI-ului. România și-a asumat că nu poate trimite, spre exemplu, rezervele de aur, statistici, nu poate să trimite rezervele de valută, având în vedere că economia este centralizată să-și asume anumite obiective impuse de către FMI. Însă, în timp, au devenit mult mai riguroși. Cunoșteau de pe piața internațională, de pe serviciile de informații, că deficitul este scăpat de sub control, că economia nu funcționează la nivelul investițiilor.
Era și teama de a nu-și putea recupera banii, nu? În afară de obiectivele politice.
Aveau instrumente, dar teama asta este reală. România funcționa într-o economie centralizată, adică o fabrică era legată de alta și alta de alta și așa mai departe. Dacă pe această axă se producea o fisură, normal că apăreau întârzierile. Și degeaba tu, să spunem, ai primit finanțare pentru un obiectiv de genul centrala de la Turceni. Dacă ție nu-ți vin în timp util nu știu ce piese, pentru că România a mai obținut o facilitate să producă anumite utilaje și capacități în țară și acești finanțatori aduceau condițiile lor, de exemplu la centrala de la Cernavodă. N-a fost neapărat finanțare de la FMI, însă în acest context guvernul canadian a mediat anumite împrumuturi. Sigur, faceți o centrală, însă tehnologia este a noastră și importați capacității industriale de la noi. Ei, Ceaușescu și apoi negociatorii români au insistat să se facă în țară unele, care au întârziat. A intrat și securitatea pe fir la un moment dat, prin 86. Erau piese importate din Italia, care stăteau în depozite, în aer liber, se degradau. Vânzătorul își făcea propriul serviciu de informații, observaseră că sunt depozitate în condiții improprii și își punea problema că România va solicita garanția, dar din cauza României se degradează. O economie care se angajase la un efort pe care nu îl putea gestiona. Și sigur, în anii 80 Ceaușescu spune, haideți mai repede, de ce nu merg exporturile? De ce ni se întorc produsele? De ce sunt întârzieri? Vreau să spun că nicio capacitate nu a fost terminată la timp și nu a adus valuta estimată în planurile depuse de România în momentul în care s-au solicitat creditele.
Ce era pe hârtie? În ce puncte sau direcții au greșit guvernanții români când au făcut investițiile? De aproape 30 de ani auzim aceeași afirmație, că s-a construit industrial prea mult și cu puțin folos, că agricultura a înghițit sume uriașe, dar n-a fost capabilă să recupereze prin exportul produselor sale.
Da, nu se prea vorbește despre acest aspect, investiții în agricultură, care au fost enorme. Cred că aproape jumătate dintre împrumuturile contractate de la instituțiile financiare s-au dus acolo. Iar după 1990 s-a vorbit doar de distrugerea industriei, vinderea fier vechi. Păi nu acolo a fost prima distrugere. Prima distrugere a fost asupra capacităților agriculturii, respectiv irigațiile. Mai mult de jumătate au fost consumate de sistemele de irigații și unele foarte complexe, care includeau 2-3 județe. După 1990, locuitorii satelor s-au grăbit, n-au mai așteptat momentul decizii.
Au aplicat propria lor revoluție.
Și au aplicat propria lor revoluție devalizând aceste sisteme de irigații. Revenind la întrebarea dumneavoastră, sigur că e greu să spui acum că, domnule, s-a investit nerațional. Totuși, România și mai degrabă Ceaușescu avea o gândire defazată cu 30 de ani. Adică dacă aceste investiții erau binevenite în anii 50, noi n-am făcut în anii 70.
Știți că n-am putut face aproape nimic în anii 50.
Pe de altă parte, și finanțatorii au partea lor de vină, ca să spunem. Pentru că nu ar fi dat credite pentru dezvoltarea tehnologiei informatice sau pentru dezvoltarea
tehnologii de vârf. Evident că nu.
Lor le-a fost foarte ușor să elibereze niște tranșe de împrumut capacități în industria grea sau în petrochimie. Condițiile în care acolo în Occident exista deja o luptă foarte aprinsă între ecologiști și clasa politică pentru renunțarea la industriile poluante. Totuși exista piață. Exista o piață, România avea relații economice destul de solide și profit cu unele excepții, cu ceea ce se numește peorativ lumea a treia, sau se numea lumea a treia. State din Orientul Mijlociu,
Africa,
America de Sud și Asia. De ce spun că era o relație interesantă și eficientă? Pentru că se ajunsese la înțelegeri de troc, adică se furnizau în România materii prime importante.
E ceea ce face China astăzi.
Da, da, pe care le luai de pe piața liberă la prețuri mai mari și furnizai fie ceea ce numim în engleză know-how, partea de inginerie, de tehnică, sau unele capacități de producție în industrie interesante pentru ei, cum ar fi industria petroliferă. Însă și parteneriști africanii l-au cam supărat la un moment dat pe Ceaușescu.
Bine, ei schimbau foarte des liderii.
Pe lângă asta, deci o zonă instabilă și astăzi, au început să-și dezvolte propria industrie secundară, adică fabrici din domeniul petrochimiei, de îngrășăminte chimice sau de fabricare a maselor plastice, Egiptul mai ales, dar și Algeria și Marocul. În sud mergea mai greu. Însă pentru Nicolae Ceaușescu și pentru politica economică a României a fost un mic șoc. Pentru că nu mai importau. Schema lui Ceaușescu era simplă. Eu import materii prime la prețuri preferențiale din zonele acestea și partenere și îți ofer produse manufacturate. Sigur, este acolo o diferență de preț în avantajul meu. A venit cu ideea unei întreprinderi mixte. Noi suntem întreprindere mixtă, nu suntem exportatorii francezi și englezi. El a mizat mai mult pe societățile mixte în spațiul acesta, celebre viste din Africa, din Orient. Însă să știți că ei nu erau foarte încântați. Casa, da, e interesant ce spui tu, dar uite, nu vrei să-mi dai niște credite, că de fapt vreau să-mi dezvolt și eu propriile capacități de industrie. Nici eu nu am bani, spune Ceaușescu, dar uite, am început niște negocieri cu instituțiile financiare internaționale, pot să-ți asigur intermedierea relațiilor. Vom vedea noi.
Domnule, Țiu nu era singurul care încerca să penetreze spațiile.
Da, cu siguranță. Și
deci concurența a fost foarte mare.
Intră China la un moment dat în zonă. În anii 70, China intră puternic în zonă. Până astăzi. Deci ei începe o politică de atunci. Nu erau singurii românii.
Creditorii particulari au fost repede atrași de perspectivele de dezvoltare ale României. Cred că sunt puțini cei care pretind că un creditor se mulțumește cu puțin. În ponderea împrumuturilor României socialiste, acești creditori, domnule doctor Țiu, au exercitat cele mai mari presiuni asupra guvernului de la București? Citeam în presa de atunci, era foarte descriticată această dobândă mare, 16%. Ea a ajuns și uneori și la 20%.
Da, 24% chiar. Da. Este o legătură destul de puternică și nu s-a discutat destul de mult între aderarea României la FMI și BIRD, dar la FMI contează, și intrarea acestor căritori în piața românească. Era o garanție aderarea la FMI sau statutul de membru al FMI pentru o țară în curs de dezvoltare mică de la marginea lumii pentru a obține credite private, să le numim. Ei nu vin singuri. Revolta este împotriva celui mai puternic ca pondere a creditelor pe care le-a acordat. Însă ei vin în diverse consorții, sindicate financiare. Ceea ce nu se discută suficient este că dobânzile practicate de acești creditori străini erau cu două cifre.
Nu cu una.
Și nu cu cifra 1, ci erau și cu cifra 2. Datoria cea mai consistentă pe care a acumulat-o România era tocmai la acești creditori, creditori privați. Da. Și obligațiile erau mult mai importante. Pentru că dacă pentru un credit de la Banca Mondială ți se acorda chiar până la 20 de ani, un credit pe care îl contractai, nu știu, cu Chase Manhattan sau cu Barclays, era pe termen mediu.
Cam cât ar însemna mediu?
Depinde de negociere.
5 ani, 7 ani?
Nu. 5 ani, 7 ani, poate și mai mici. Însă, ce vreau să spun eu, că această problematică a împrumuturilor de pe piața financiară internațională nu este suficient studiată în literatura noastră. Pentru că nu este mai simplu, preluând oarecum și discursul epocii, să discutăm despre FMI și BIRD. Ori vedem că de la FMI nu se luau împrumuturi pentru investiții, ci se luau pentru reglarea datorii externe sau balanței de plăți, iar împrumuturile la BIRD nu au fost atât de mari.
Erau pe proiecte
și cu dobânzi, să spunem, suportabile.
Da.
Însă această îndatorare excesivă la instituțiile financiare sau la guvernele statelor partenere, pentru că anumite împrumuturi sau proiecte erau cofinanțate tot de băncile din străinătate, dar prin garanții guvernamentale ale statelor partenere, s-au ridicat undeva la 10 miliarde, 12 miliarde. Ne este și greu să ne dăm seama, pentru că eu cred că nu avem suficient acces la arhive. Eu am cercetat arhivele depozitate de arhivele naționale ale României, depozitele din București. Însă sigur că documente interesante și pentru temă și foarte utile sunt la Banca Națională. Ori regimul de acces la arhiva Băncii Naționale este ceva mai restrictiv. Sunt alte arhive care nu s-au prelucrat sau urmează să fie predate Băncii Naționale. Arhivele fostelor instituții care s-au ocupat de plata datoriei externe, acele celebre IC-uri, întreprinderi de comerț exterior, din diverse motive nu au ajuns sau nu au ajuns toate. Deci vom mai avea sigur de lucru la această temă a datoriei României comuniste.
Domnul Ilie Șerbănescu, economist cunoscut, fost ministru după 1990, este astăzi un critic acerb al politicilor economice ale României, indiferent de culoarea politică a partidului aflat la putere. Colega mea, Mirela Băzăvan, a vrut să afle mai mult de la invitatul nostru.
Atunci când obține astfel de împrumuturi, pe ce se baza Nicolae Ceaușescu?
Președintele de atunci al Băncii Mondiale, domnul McNamara, a devenit ulterior ministru apărării al Statelor Unite. Acestui om îi plăcea faptul că s-a găsit o țară din lumea a treia care cerea bani ca să construiască ceva, nu ca să trăiască, nu credite de pasaj. Și atunci a dat cu generozitate bani lui Ceaușescu, care a și folosit acei bani. Îndeosebe a fost vorba de creditul pe baza căruia s-a constituit marele sistem de irigație din sudul țării, care, din păcate, în momentul de față nu mai există. Greșeala lui Ceaușescu a fost că în Iureșu, care a pornit după ce nu a mai reușit să plătească datoria externă și a fost nevoie să se adreseze Fondului Monetar Internațional pentru a negocia situația, când a decis să ramburseze mai rapid decât erau scadențele, a rambursat în mod inutil și creditele pe 30 de ani luate de la Banca Mondială, ceea ce a fost un eșec din punct de vedere financiar și economic, nu avea absolut niciun rost.
Din punct de vedere al strategiei economice, era o decizie bună, ținând cont că se producea pe stoc?
Sunt două lucruri foarte importante de spus aici. România nu avea bani pentru ca să facă o dezvoltare de amploare și deci era necesar să apeleze la credite externe. România nu a folosit numai credite la Banca Mondială, ea a folosit în principal credite private, credite de la bănci. Al doilea fapt care trebuie menționat este că el s-a extins pe prea multe fronturi și nu a mai putut ține pasul din punct de vedere economic. Asta a și creat problemele de dificultăți în rambursare, care l-au adus în situația de incapacitate de plată și l-a pus în fața femeiului, cu care Ceaușescu a spus: da, bine, facem cum spuneți voi, trebuie să reduci aia, trebuie să închizi frondurile industriale că nu le pot susține și așa mai departe, ceea ce era în totală contradicție cu viziunea lui. Ceaușescu a spus: bine, facem ca voi, dar de fapt n-a făcut ca Fondul Monetar și în 2 ani de zile, dacă mi-amintesc eu bine, cu un efort care a fost făcut pe seama populației, a plătit creditul primit din partea femeii de susținere și s-a considerat dezangajat de acordurile cu Fondul Monetar și a mers pe mai departe pe seama populației pentru rambursarea totală a datoriilor externe. Aici a fost greșeala, nu neapărat faptul că n-a mai respectat rețetele FMI, ci faptul că în iureșul ăsta s-a apucat să lichideze toată datoria pe care o făcuse pentru dezvoltare, dar în felul ăsta a blocat conectarea cu modernizarea de care avea nevoie această nouă industrie. Și atunci când s-a încheiat îndatorarea, piesa asta care fusese făcută pe seama îndatorării nu mai avea suflu.
Noi în 1990 nu mai aveam de înapoiat bani, totuși acum, după 30 de ani de tranziție, țara noastră, mă întreb, domnule Șerbănescu, mai poate atinge un nivel atât de mare de dezvoltare?
Nu știu dacă există vreun proiect de dezvoltare. Nu se creează, cum să spun eu, industriile de care ar considera România că ar avea nevoie, ci cele pe care le vor investitorii străini. Din păcate, Ceaușescu a lăsat o moștenire care ne convine sau nu, dar cuprinde și niște blocuri în care mai stă pe la orașe 70% din populația României urbană. Mai există și Transfăgărășanu, mai există și Casa Poporului, metrou, mai există și Luciu Dâmboviței. Din păcate, noi, în momentul de față, după 30 de ani, deci o perioadă mai mare decât cea în care a fost Ceaușescu, avem 100 de miliarde aproape datorii pentru nimic. O spun foarte clar, și ce se fură este tot din ceea ce a făcut pe vremea lui Ceaușescu, că din ce se face de acum nu se poate fura, că nu se face nimic.
O proiecție descurajantă, însă cu destule date certe, reale, despre starea actuală a economiei românești, prezentată succint de domnul profesor dr. Ilie Șerbănescu. Un interviu de Mirela Băzăvan. Domnule dr. Țiu, evitarea rostogolirii datoriei externe a fost tratată de regimul de la București în varianta cea mai radicală, restituirea integrală a creditelor făcute în mai bine de 15 ani. Urmarea este cunoscută multora dintre noi, însă exagerată după 1990 pentru capital politic. Ce motive l-au îndemnat pe Nicolae Ceaușescu să fie atât de decis în epocă? Țineau de suveranitatea națională sau de rațiuni pur financiare, ori niciuna, nici alta din acestea?
Pentru stabilitatea internă a unei entități politice, în cazul de față, este bine să nu ai datorii sau să ai datorii controlabile pe care le poți achita sau gestiona. Eu cred, asta este teza mea, ca să spun, Ceaușescu n-a avut neapărat în vedere o rațiune economică atunci când a decis să lichideze, cum spunea el, creditele, ci una preponderent politică. El devine încă din anii 70 nemulțumit de solicitarea partenerilor financiari de informații privind situația economiei românești, balanța datoriilor, planul de investiții, și se strecoară la diverse întâlniri anumite probleme de ordin politic pe care le avea România, cum ar fi gradul de respectare al drepturilor omului.
Dar acestea erau mecanisme de constrângere politică.
Aceste solicitări ale economiștilor FMI-ului privind date referitoare la starea economică
ca
o ingerință în treburile, ne amestec în treburile interne. Acum revine întrebarea, este decizia bună sau este decizie eronată? Păi este o decizie bună dacă ne gândim la un lider autocrat, că nu mai are nevoie de niciun fel de presiune din exterior, că sigur că datoriile aveau costuri politice în plan secundar și dispune acest efort nemai întâlnit în această parte de lume de achitare a datoriilor. Însă, dacă ne uităm pe statistici sau ce se întâmpla în jur, nu era nevoie neapărat. România, în anii 80, nu era singura țară îndatorată. Polonia, Ungaria, Bulgaria aveau datorii, poate nu la fel de mari ca România, însă care cresc foarte mult în anii 80.
Polonia a avut 39 de miliarde de dolari, Ungaria aproape 20 de miliarde.
Da, acolo.
Sigur,
acolo
pentru niște gesturi politice, ambele țări au fost numai iertate de datorii după 90.
România a avut o politică de independență, adică a ajuns de la 10 miliarde, să spunem, aproape în 1982, a ajunge la zero. Este o decizie bună, nu știu dacă putem să spunem acest lucru, pentru că, pe de o parte, a fost un efort excepțional al economiei într-o perioadă de criză mondială. Totuși, anii 80 nu sunt unii de creștere.
Pentru nimeni nu au fost.
Pentru nicio țară.
Da.
Pe fondul unei crize economice la nivel mondial, cu diverse fluctuații, tu impui niște restricții suplimentare, populația ta are de suferit. Pe de altă parte, sunt costuri diplomatice, fie diplomație politică, fie diplomație financiară. Pentru că România și-a stricat relațiile cu toate instituțiile financiare, costul creditelor a crescut în anii 80. Normal că, bine, acum e și o politică a băncilor. Dacă o țară, ca și astăzi, cu agenția de rating, dacă ratingul tău scade, sigur că cumperi mai scump. Populația o duce mai rău, imaginea ta politică și economică se degradează, și ajunge în 1989 la o tensiune foarte mare. Cum să spun eu, imagine foarte negativă, atât a conducătorului, cât și a regimului comunist în sine, dar și un fel de imagine proastă de sine a românilor. Nivelul de insatisfacție față de țara lor, putem să-l căutăm în felul ăsta. Anumite cote de imigrație din anii 90.
Putem fi de acord, domnule doctor Țiu, că nu toți cetățenii României înțelegeau destul de bine povestea cu datoria externă și nu toți în aceeași măsură și încercau să o plătească.
Da. La un moment dat, regimul recunoaște situația în care ajunsese, nu, datorită politicii sale de îndatorare, și solicită cetățenilor să participe la efortul de achitare. Nu, erau cele întreprinderi cele mai bine văzute care contribuiau la plata datoriei externe. Se dădeau și bonusuri. Atât rapoartele partidului, dar și ale securității atestă sau constată o delăsare. Adică acest elan patriotic pe care și l-ar fi dorit regimul nu se regăsea și în teren.
Țineți minte exemplele germane în privința solidarității.
O solidaritate pentru ce? Pentru asigurarea unei legitimități a unui lider nepopular, a unui regim nepopular. Adică nu poți să exagerezi cu restricțiile, atât alimentare, cât și termice din casă, pe de o parte, și pe de altă parte să le soliciți.
Așteptările poate că au fost mai mari după 31 martie 1989.
Acestea erau așteptările populației, însă sunt câteva informații în curs de cercetare și arhivistice și memorialistice. Oamenii s-ar fi așteptat la o relaxare a regimului, însă nu s-a observat nimic. Care este cauza? Și este o ciudățenie. Supraviețuitorii ultimului CPEC susțin că l-ar fi sfătuit sau ar fi discutat cu Ceaușescu. Doamne, hai să facem ceva. Nu, Ceaușescu dimpotrivă a continuat această politică de economie, de restricții. Se zice că pe el îl marcase cumva această chestiune a băncilor, a unor posibilități fabuloase de venituri pentru țară că din activități economice financiare.
Propusese înființarea unei bănci proprii.
Exact, sau s-ar fi gândit la înființarea unei bănci de investiții pentru lumea a treia, cu dobânzi mult mai mici decât percepeau capitaliștii, nu, ăștia rei care ne-au supus la niște eforturi excepționale. Însă e destul de necredibilă această teză.
Câți bani aveam în 89? Erau vreo 2 miliarde și jumătate de dolari.
Aici e marea poveste.
Și încă pe atât de la datornicii din țările africane, asiatice și sud-americane.
Da, dar vezi, neastră, aici...
Sau poate că au fost mai mulți, dar
într-un,
nu știm.
Într-un limbaj neacademic, sigur, vinzi pielea ursului în pădure.
Da.
Că așa cum creditorii au obținut foarte greu banii de la noi prin presiuni de altă natură,
mai greu banii de la
noi, ceilalți. Acest proiect al lui Ceaușescu de înființare a unei bănci de, sau unei instituții de credit pentru lumea a treia, nu știu, nu mă încântă, nu am văzut suficiente. Nu am văzut suficiente documente.
Da.
Iar mărturiile de natură memorialistică, sigur, au și ele un grad de alterare, având în vedere momentul în care au fost emise, contextul.
Da, cine le emite.
Da, da. Poate nu știu dacă ar fi avut un sfârșit atât de violent, și poate era violent sfârșitul, dar aderarea sau acceptarea de către populația sfârșitului violent pe care l-a avut Ceaușescu, deci acumulase o frustrare și o ură și o tensiune în societate, că poate, cum spuneți noastră, unii români l-au înțeles, poate chiar au lucrat în fabrici cu elan pentru plata datoriei externe. Dar mai un bun, dar totuși chiar niciun fel de beneficiu să nu avem din martie și până în noiembrie la congresul al 14-lea, mai avem o jumătate de an, nu? Ar fi trebuit să se simtă ceva.
Ce întreprindere sau agent economic, domnule doctor Țiu, a avut cea mai mare contribuție la rambursarea datoriei externe?
Eu nu pot să fac o astfel de apreciere privind o întreprindere în sensul de unitate economică din sector industrial sau agricol.
Se vorbește de aici Dunărea.
Însă, în anii 80, începuse dinainte acest proces, s-au constituit niște întreprinderi de comerț exterior, acele IC, care au purtat diverse nume, în funcție de ramura industrială în care, sau de area geografică în care acționau. De ce a fost nevoie de ele? Vă spuneam că la începutul anilor 80, Nicolae Ceaușescu era foarte nemulțumit de ritmul în care investițiile s-au făcut, gradul de amortizare și contribuția noilor capacități industriale la plata ratelor, că nu era datorie încă, erau niște rate pe care trebuia să le achiți. Punea probleme prin Comitetul Politic Executiv în ședințe și tot făcea presiuni, însă nimic. Și la un moment dat iau o decizie importantă. Hai să facem niște instituții de comerț exterior, adică acolo să activeze specialiști în comerț și să ocupe doar cu asta, adică ei să preia de pe piața internă produsele și un stil capitalist
negustori.
Să le negustorească. Bine că n-au lipsit cazurile de abuzuri. Un celebru personaj de după 1990, Triță Făniță, decedat între timp, chiar a stat la pușcărie, pentru că în Elveția coordona afacerile statului român în domeniul agricol, găsise el o schemă prin care tot întârzia tranzacțiile, făcuse cu directorul băncii din Paris, mi se pare, românești, și se îmbogățiseră. Făcuseră o mică avere în România, delațiunile, securitatea, până la urmă a fost descoperită schema și a stat o perioadă în închisoare. Însă aceste întreprinderi au funcționat destul de bine. Unii istorici consideră că succesul sau eficiența acestor IC-uri se datorează faptului că ele au fost în area de competență a serviciilor speciale, adică a securității. Supraviețuitorii cercurilor politice înalte din anii 80 susțin că Ceaușescu avea o relație specială cu securitatea. Ei nu participau la întrunirile de partid, se vedea oarecum separat cu ei, unde Dumnezeu știe ce discutau și ce strategii puneau la cale. O relație între o instituție creată doar pentru comerț și pentru plata datoriei externe, coordonată de o altă instituție ceva mai organizată, dar și în sensul bun și în sensul rău. Această organizare înseamnă și un nivel de secretomanie. Deci nu prea putem afla nici măcar astăzi, după aproape 30 de ani, ce s-a întâmplat în interiorul acelei instituții, care au fost oamenii, știm pe câțiva, nu? Aruncăm doar pe anatema, cine știe câți o mai fi. Dar, din nefericire, documentele de arhivă sunt puține, nu conțin informațiile pe care bănuim noi că ar trebui să le conțină, cei care ne ocupăm de această problematică. Este o enigmă. Dar să știți că nu doar de ei s-au făcut bani, să spunem așa, din problema datoriilor, să spunem, altor țări a România sau relațiile economice, și după 1990 au fost aceste datorii care au fost vândute unor firme și așa mai departe. Deci, în opinia mea, dacă stai să te uiți strict ca eficiență, aportul IC-urilor a fost unul pozitiv, pentru că ele au reușit în anii 80 să pună ceva ordine în această chestiune a producerii de valută necesară plății datoriei acumulate. Și să știți că era o chestiune extrem de importantă, pentru că atunci când România a solicitat acordul partenerilor să plătească în avans creditele, după ani de negocieri, ei au acceptat cu condiția respectării unor grafice foarte stricte. Uite, și dacă tu nu mi-achiți rata asta până la luna X, trebuie să plătești o penalitate de atât. Și a fost un marș de ăsta forțat al economiei prin resorturile sale, cum ar fi întreprinderile comerțului exterior, pentru a nu depăși termenele. Și în 88-89 găsim în arhive rapoarte, uitați, grafice, cât s-a plătit, unde. Deci se vede chiar din documente această acțiune excepțională la care era supusă economia. Sigur, inconștienți românii, dar în cercurile de putere și de decizie era o mare fierbere pentru a avea acel moment, 31 martie 1989, când Ceaușescu le pregătește o surpriză membrilor Comitetului Politic Executiv. Dacă citești documentul, observi că pe ordinea de zi nu era trecut această chestiune și vine cu o formulă triumfală. România nu mai are tribut de plătit nimănui. Da. Și este independent, a fost un proiect personal pe care l-a dus la îndeplinire cu costurile de rigoare și ceea ce a urmat, serbările, adunările oamenilor muncii pentru a celebra achitarea datorii externe, care așteptările nu s-au regăsit.
N-a fost de 11 miliarde, ci de 23 de miliarde, aproape 24 de miliarde.
Da, Ceaușescu, când se referea la 11 miliarde, avea în vedere datoria către cele două instituții.
FMI și BIR.
Datoria asumată despre care s-a vorbit.
Cea care s-a plătit până la urmă de aproape 24 plătit. De miliarde.
Însă datoria reală, eu am estimat-o undeva la 24 de miliarde în documentele la care am avut acces. Repet, peste jumătate către bănci comerciale sau fonduri de investiții, ceea ce numim astăzi, guverne naționale prin resorturile lor financiare. Politic era mult mai ușor să reduci responsabilii la FMI și BIR, că nu puteai să te lupți nu știu cu care bancă din Japonia, propagandistic. Inclusiv la China aveam datorii. Sigur, China era o țară foarte prietenă, nu puteai să vorbești despre datorii către China.
Liderii post-1989, domnule doctor Țiu, au învățat ceva din experiența României socialiste în relația cu creditorii externi și serviciul datoriei publice?
Da, sigur, putem spune că au învățat să se împrumute. Este cea mai evidentă învățătură. Însă se pare că consecințele unei politici de împrumuturi excesive nu sunt conștientizate, deși mă îndoiesc, nu sunt asumate. Noi ducem o politică de îndatorare la nivelul care nu s-a mai întâlnit vreodată în istoria economiei noastre și s-ar putea să întâmple ceva la un moment dat. Să intrăm în incapacitate de plată, să crească dobânzile. Păi, România se împrumută astăzi, dacă facem o comparație, împrumuturile de astăzi sunt unele ieftine, undeva la 2-3-4%. Împrumuturile sunt ieftine și tocmai de aceasta guvernele din 1990 până astăzi se împrumută. Consecințele nu se discută, românii, nu sunt interesați și nu sunt stimulați să se intereseze privind consecințele care pot să decurgă din această politică. Nu știu cât de informați sunt privind cuantumul datoriei. Se vorbește oficial de undeva la 45 de miliarde, da? Neoficial ar fi pe la 80 ceva de miliarde, acest cuantum al datoriei.
E o datorie care va fi rostogolită generațiilor
următoare. Va fi rostogolită și, din păcate, economia României, așa cum e construită astăzi, va mai putea să achite datoria pe aceea schemă ca în anii 80, atunci era economie centralizată. Statul putea să dirigeze economia și cetățenii săi la efortul plății datorii acumulate. Acum regulile sunt cu totul altele. Nu poți să obligi jucătorii privați să-ți contribuie ție la plata unei datorii
pe care n-a făcut-o
ea. Vorbim de investitori străini care se pot retrage oricând. Trăim într-un alt tip de economie, iată, cu niveluri astronomice față de anii respectivi ai datoriei, iar mesajul nostru este că românii trebuie să aibă și un fel de disciplină financiară, educație financiară și o atenție mai mare la ce se întâmplă în jurul lor. Adică să nu mai trateze o știre de genul România s-a împrumutat astăzi pe piața interbancară cu nu știu câte sute de miliarde de dolari. Sau se pregătește un nou acord cu femei de tip stand-by. Stai puțin, n-am mai avut noi acordul stand-by? Nu cumva bunicii, părinții noștri au tras din greu pentru achitarea ei? Nu cumva putem să punem presiune pe factorii de decizie de astăzi să fie ceva mai atenți, mai riguroși, să nu se îngrijească doar de interesul imediat, care poate fi electoral, care poate să fie, de imagine.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii istorică, datoria externă a României socialiste. Invitați domnul doctor Ilarion Țiu, cercetător istoric. Domnule doctor Țiu, vă mulțumesc.
Și vă mulțumesc și cu altă ocazie vin cu plăcerea noastră.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.